Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Četvrtak, 4. majski dan, obilježavaju sljedeći naslovi. Od ponoći izborna tišina u Herceg-Novom. Novi predsjednik Sobranja Džaferi u Briselu, Zoran Zaev, očekuje da će brzo formirati novu vladu Makedonije. Kineski predsjednik pozvao na uzdržanost i dijalog o Sjevernoj Koreji. Macron i Le Pen bez rukavica u završnoj TV debati pred nedjeljne izbore za predsjednika Francuske. U eksploziji u rudniku uglja u Iranu najmanje 35 poginulih. A iz emisije, oštro reagovanje Transparency Internationala na odluku crnogorske vlade da ukloni predstavnika Mansa iz radne grupe za borbu protiv korupcije. Vlada borbu protiv korupcije ne shvata ozbiljno, upozorava Kornelija Abel.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije iz radne grupe za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja.
Zašto ni jedan tužilac u Crnoj Gori nije smijenjen, iako država zbog brojnih predmeta u kojima je nastupila zastara ili zbog neodrživih optužnica trpi milionske štete? Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Zadnji predmet Limenika gdje je protiv jedne osobe je nastupila zastara, odnosno više neće moći da se vodi krivični postupak, a šteta u tom predmetu je 10 miliona, odnosno svi građani Crne Gore su oštećeni za 10 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa o svom bogatom iskustvu govori majstor gastronomije u nekadašnjoj Jugoslaviji, čuveni Stevo Karapandža.
Veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Te desi se, kako ne, pa niko nije savršen.
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Herceg-Novom u ponoć nastupa izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju. Na izborima će učestvovati 12 lista političkih partija, koalicija i grupa građana. Vijesti iz regiona. Novo izabrani predsjednik Sobranja Tala Džaferi otputovao je u Brisel u prvu zvaničnu posjetu Evropskoj uniji, tokom koje će se sastati sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbjednost Federicom Mogherini. U isto vrijeme kandidat za premijera, predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, očekuje da će vrlo brzo ući u pregovore o formiranju nove vlade u Skoplju. Hrvatski sabor nije podržao prijedlog opozicije da se izglasa nepovjerenje ministru financija Zdravku Mariću, a glasanje pokazalo da za sad niko nema parlamentarnu većinu od 76 poslanika. Za opoziv Marića, koje je zbog krize u Agrokoru inicirala opoziciona socijaldemokratska partija, glasalo je 75 poslanika, a isto toliko ih je bilo protiv.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz Londona. Princ Filip, suprug britanske kraljice, vojvoda od Edinburga, od jeseni neće više obavljati kraljevske dužnosti, saopštila je Buckinghamska palata. Odluku je donio princ Filip, a podržala ga i kraljica Elizabeta, izjavio je portparol palate. Princ će u junu napuniti 96 godina. U Alžiru se održavaju parlamentarni izbori koji ne bi trebalo da remete dosadašnju politiku u zemlji, ali se strahuje od malog odziva birača. Analitičari ove godine očekuju još manju izlaznost, a malu zainteresovanost glasača tumače velikim interesovanjem za predsjedničku izbornu kampanju u Francuskoj, gdje živi veliki broj Alžiraca. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je sve strane uključene u sjevernokorejsku krizu na uzdržanost i povratak pregovorima u cilju denuklearizacije Korejskog poluostrva. SAD, Japan i Južna Koreja traže od Kine da pojača pritisak na Pjongjang da odustane od nuklearnih i raketnih proba. U eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Irana poginulo je najmanje 35 rudara. Prema pisanju iranskih medija, povrijeđeno je više od 30 osoba koje su prebačene u obližnje bolnice. Još jedna informacija, nekadašnji ministar odbrane istočne Njemačke Heinz Kessler, koji je na granicama te komunističke zemlje sprovodio politiku pucaj da ubiješ, umro je u 97. godini. Kessler je bio ministar odbrane od 1985. do 89. a 86. postao je član politbiroa komunističke partije istočne Njemačke, iz koje je isključen kao pristalica tvrde struje. 93. osuđen je na 7 godina zatvora zbog postrekavanja na ubistvo, jer je podržavao i sprovodio politiku pucaj da ubiješ na granicama istočne Njemačke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tri dana uoči izbora koji sa velikom pažnjom prati čitavi svijet, francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen u sinoćnoj televizijskoj debati žestoko su se sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euro, ekonomija, Rusija. Razmijenili su i lične uvrede. Istraživanja javnog mnijenja obavljena odmah nakon debate pokazala su da je u ovom okršaju uvjerljiviji bio Macron. Biljana Jovićević bilježi.
U 2,5 sata televizijske debate kandidat centra Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice iz tog trena odmah i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzmem vlast.
Macron je pak na to uzratio.
La division, la guerre civile.
Podjela i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke, zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podjele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolje u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Le Pen ga je žestoko napala zbog podrške njemačke kancelarke Angele Merkel.
Išli ste da tražite blagoslov od nje, jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina, jer kad vas pitaju šta ćete da radite kontra gospođi Merkel, vi odgovarate, ja neću biti nasuprot njoj, bit ću s njom.
Naravno, ja želim da radim sa nemačkom gospođice Le Pen.
Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi, gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena, to ću biti ja ili gospođa Merkel.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja, ispunjena mržnjom i lažljivica, koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građanski rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda, koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Macron je poručio da jedno od njih dvoje mora biti čuvana institucija, a to svakako nije ona koja prijeti javnim službenicima i konstantno napada sudije kada joj to odgovara.
Cilj vašeg programa je oživljavanje straha i laži. To hrani vas, to je hranilo i vašeg oca decenijama. Na tome se hrani francuska ekstremna desnica koja vas je napravila. I to je ono što ne želim za svoju zemlju, jer Francuska koju želim vredi mnogo više od toga.
Ako je vjerovati istraživanjima javnog mijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku teme koje su u fokusu dana u Crnoj Gori, vlada se našla na udaru kritike jedne od najuticajnijih međunarodnih nevladinih organizacija, Transparency Internationala, zbog, kako tvrde u toj organizaciji, uklanjanja predstavnika Mansa iz vladine radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Time se bavio Predrag Tomović.
Transparency International ocijenio je da je uklanjanje člana partnerske organizacije MANS iz radne grupe Evropske unije za borbu protiv korupcije, a u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, potpuno neprihvatljivo i da ukazuje da vlada borbu protiv korupcije ne shvata ozbiljno. Kornelija Abel, regionalna koordinatorka za Evropu i Centralnu Aziju u Transparency Internationalu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Mi smatramo da je potez vlade Crne Gore u vezi sa tim neprihvatljiv. Vlada je uklonila najjaču organizaciju za borbu protiv korupcije iz radne grupe za borbu protiv korupcije bez ikakvog obrazloženja. Ovo je kršenje procedura i šalje pogrešnu poruku o svom stavu prema borbi protiv korupcije. Ovakvom odlukom oni pokazuju da zaista nisu ozbiljni u tom pogledu. Zaista mislim da je to neprihvatljivo i mislim da vlada treba da ponovo razmotri takvu odluku.
Vlada je na sjednici 13. aprila formirala radnu grupu za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU, koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23, a koje obuhvata pravosuđe, borbu protiv korupcije, osnovna prava i prava građana u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. U sastavu tog tijela je 68 predstavnika državnih organa i nevladinih organizacija, a upravo na 68. mjestu je prvobitno bio predstavnik Mansa Vuk Maraš. No, 7 dana kasnije, u zaključcima vlade, a na inicijativu Ministarstva evropskih integracija, dolazi do promjene, pa je Maraša na tom mjestu zamijenila predstavnica nevladine organizacije Politikon Mreža. Iz Mansa tvrde da je njihov predstavnik Vuk Maraš uklonjen iz radne grupe za poglavlje 23 jednostranom odlukom ministra Aleksandra Andrije Pejovića, uprkos činjenici da je bio izabran na odgovarajući način. Vuk Maraš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Dakle, mi do danas nismo dobili bilo kakav odgovor ni od Aleksandra Andrije Pejovića, ni od vlade, zbog čega su na takav nezakonit način isključili predstavnika Mansa iz radne grupe i nakon sprovedenog konkursa prosto zamijenili predstavnika Mansa drugim članom jedne nevladine organizacije koja čak nije ni učestvovala na konkursu i očigledno je da je taktika ministra za evropske poslove da se zabije glava u pijesak i da javnosti ne daje bilo kakve odgovore, čime pokazuje jedno ponašanje potpuno suprotno onome što bi trebalo da radi ministar evropskih poslova, a to je da njeguje osnovne evropske vrijednosti i da makar sa javnosti podijeli informaciju zbog čega je nešto tako uradio i da stane iza odluke koju je donio, odnosno da se za nju odgovorno.
Maraš kaže da će Mans zbog takvog postupanja Pejovića podnijeti tužbu.
Zbog toga što je ta odluka do te mjere nezakonita, odnosno se samo jednim ciljem da se Mans isključi iz radne grupe, mi ćemo podnijeti tužbu Upravnom sudu i osporiti kompletnu odluku o izboru članova u radnu grupu za 23. pregovaračko poglavlje, jer je samim načinom rada ministar evropskih poslova učinio potpuno nezakonitim.
Na oštre kritike i prozivke iz Transparency Internationala i Mansa zatražili smo komentar državnog sekretara za evropske integracije i glavnog pregovarača Aleksandra Andrije Pejovića, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor na naš dopis koji smo uputili na adresu šefice njegovog kabineta. Također smo komentar zatražili od šefice radne grupe za poglavlje 23, Marijane Laković-Drašković, inače direktorke direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, od koje također još nismo dobili odgovor. Podsjetimo, na skali indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala za 2016. godinu, Crna Gora je postigla rezultat 45 od 100, što prema njihovoj metodologiji i nalazima ukazuje na značajan problem korupcije u zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nijedan tužilac u Crnoj Gori u posljednje vrijeme nije smijenjen, iako država zbog brojnih predmeta u kojima je nastupila zastara ili na sudu neodrživih optužnica trpi milionske štete. Postavlja se pitanje zašto u reformi pravosuđa nadležni uporno ne traže individualnu odgovornost tužilaca. O tome Lela Šćepanović.
Uprkos 17-godišnjoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori, naš pravosudni sistem se suočava sa brojnim predmetima u kojima zbog načina rada tužilaca nastupa zastara ili zbog kvaliteta optužnice su u sudskom postupku neodrživi, dok država gubi milione. Da je ovo jedan od ključnih problema crnogorskog pravosuđa, tvrdi Zoran Vujičić, koordinator programa Vladavine prava u Građanskoj alijansi. On podsjeća da je po dolasku na funkciju vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković najavio preispitivanje rada tužilaca, ali i da ta preispitivanja, kako kaže Vujičić, do sadašnjeg rada, prema odgovoru Stankovića, nijesu utvrdila greške crnogorskih tužilaca za koje bi snosili odgovornost. Vujičić kaže da to stanje mora da se promijeni, jer država trpi milionske štete zbog izostanka individualne odgovornosti tužilaca.
U prvom redu, nijedan tužilac nije odgovoran, odnosno nije podnio ostavku, odnosno nije smijenjen zbog lošeg rada. Imate brojne predmete u kojima je nastupila zastara, gdje je direktna šteta nastupila za budžet Crne Gore. Evo, zadnji predmet Limenka, gdje je protiv jedne osobe je nastupila zastara, odnosno više neće moći da se vodi krivični postupak, a šteta u tom predmetu je 10 miliona, odnosno svi građani Crne Gore su oštećeni za 10 miliona. Također, podsjetit ću vas i u predmetu Solana, gdje je također nastupila zastara, gdje je državna imovina bila korištena za hipoteku, za podizanje određenih kredita, tako da brojni su primjeri gdje tužioci su zbog lošeg rada, direktna šteta je bila za budžet Crne Gore.
Da su brojni predmeti u kojima je nastupila zastara veliki problem crnogorskog pravosuđa, priznao je nedavno i ministar pravde Zoran Pažin, koji je na jednoj konferenciji kazao da reforma pravosuđa u Crnoj Gori u narednom periodu treba da se pozabavi otkrivanjem uzroka brojnih zastarijevanja i utvrđivanja individualne odgovornosti tužilaca.
Jeste zastarijevanje jednog broja predmeta u tužilaštvu i u sudovima. Sasvim sam siguran da moramo da imamo pouzdan odgovor na pitanje što je uzrok tome. Je li uzrok tome izostanak individualne odgovornosti pojedinih tužilaca i sudija? Ukoliko je to slučaj, treba jasno adresirati tu odgovornost, treba analizirati te predmete i ukoliko se ukaže to kao tačno, sankcionisati te tužioce i te sudije.
Zoran Vujčić iz Građanske alijanse, pored predmeta u kojima je nastupila zastara, a šteta za državu ogromna, problematizuje i one predmete gdje država plaća milionske štete zbog kvaliteta rada tužilaca, odnosno kvaliteta samih optužnica. Pa podsjeća na slučaj Kalić.
Slučaj Kalić, gdje je u sudskom postupku, dakle, kompletna državna aparatura je pokrenuta. Oduzeta privremeno imovina ljudima, vođen dugotrajni sudski postupak i na kraju su ti ljudi oslobođeni. Šta imamo za rezultat toga? Imamo da su ti ljudi više godina bili u pritvoru, morat će da im se nadoknadi šteta zbog neosnovnog lišenja slobode, morat će da im se nadoknadi izgubljena dobit nad imovinom koja im je bila oduzeta, a sve će to da plate građani. Dakle, zbog čega? Zbog toga što kvalitet optužnog akta, odnosno optužnica, nije bila dobro postavljena i na sudu nije mogla da se održi. Odnosno, tužioci nisu mogli da dokažu sve ono što su u optužnici naveli. Tako da je to zabrinjavajući, jedan od ključnih problema koji mora u narednom periodu da se riješi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pomenuti slučaj Limenka, u kome je država izgubila preko 10 miliona eura, dobila je još jedan pravni epilog u kome je osnovno državno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu kojom su bili obuhvaćeni nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović i direktor policije Veselin Veljović. Da li je to kraj istrage o slučaju u kome je gubitnik država, a dobitnik biznismen Aco Đukanović, brat do skorašnjeg premijera Mila Đukanovića? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Čija je odgovornost što je država izgubila preko 10 miliona eura? eura u slučaju Limenka, nadležne tužilačke institucije za sada ne daju odgovor. Epilog krivične prijave koja je podnijeta protiv Ivana Brajovića i Veselina Veljovića zbog nesavjesnog rada u službi je da je krivična prijava protiv Veljovića odbačena zbog zastarjelosti, a u slučaju Brajovića, nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, nije bilo osnova za krivično gonjenje, objavio je List Dan. Radi se o slučaju koji datira iz 2008. godine, kada je biznismen Asu Đukanović i brat bivšeg premijera Mila Đukanovića ugovorio kupovinu zemljišta na mjestu policijske stanice u Podgorici, popularno zvanom Limenka. Dvije godine kasnije zemljište nije oslobođeno niti ustupljeno novom vlasniku, pa je biznismen Đukanović tužio državu i dobio spor i odštetu od preko 10 miliona eura. Od tada do danas javnost je ostala bez odgovora zašto biznismenu Đukanoviću nije ustupljeno zemljište u ugovorenom roku, koje je kriv za ovaj propust državnih institucija zbog kojeg je država imala štetu i da li je u pozadini svega postojao tajni dogovor da se državni novac prelije u privatni džep. Posljednja odluka osnovnog tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu protiv tadašnjeg čelnika uprave policije u vezi slučaja Limenka je za funkcionera demokrata Velizara Kaluđerovića neprihvatljiva. Prema Kaluđeroviću zastara ne može nastupiti jer su štetne posljedice prisutne i danas.
Sve i da uzmemo kada je nastupilo učinjeno krivično djelo, ono je učinjeno, možemo procijeniti, neizvršenjem ugovorene obaveze koja je istekla u mjesecu 2010. godine. Ali posljedice neizvršenja su nastupile na način što je 10,6 miliona evra skinuto sa računa budžeta Crne Gore, i to 2 miliona u februaru 2013. godine, ali 8,6 miliona u februaru 2016. godine. Dakle, prije samo nešto duže od godinu dana. Neće moći i neće biti da se radi o zastari, već očigledno nedostatku profesionalne i lične odgovornosti i hrabrosti da se udari na ljude iz vrha vlasti Crne Gore i između ostalih koji su ili dio ili su neposredno povezani sa porodicom Đukanović.
Afera Limenka je često tema političkih debata. Za opoziciju i dio nevladinog sektora ova afera predstavlja dokaz o postojanju sprege državnih institucija i domaćih tajkuna, a na štetu države, a istovremeno predstavlja dokaz o izostanku adekvatne istrage organa gonjenja za ovakve slučajeve. Podsjetimo, prije dvije godine tadašnji premijer Milo Đukanović je najavio da će inicirati utvrđivanje odgovornosti za nanijetu štetu državi.
Nakon konačne odluke Vrhovnog suda Crne Gore, ako za posljedicu budemo imali štetu po državne interese, bez obzira da li je izazvana nekompetentnošću, neažurnošću, nečinjenjem ili neodgovornim postupanjem, jasno i precizno ćemo utvrditi odgovornost i sprovesti, odnosno inicirati odgovarajući postupak.
Odgovornost u vladi nikada nije pokrenuta, ali ni u drugim institucijama, kaže Velizar Kaluđerović.
Nikome, ni sa stanovišta radnopravnog statusa, ni sa stanovišta građanskopravnog, a evo izgleda ni krivičnopravnog, nema ničije odgovornost. Prosto je neshvatljivo i naravno neprihvatljivo da država izgubi 10,6 miliona evra, dakle direktne štete 10,6 miliona, a to je dodatno kvalifikovano činjenicom da je dobitnik tih 10,6 miliona evra koje je država izgubila niko drugi nego građanin Asa Đukanović, koji je rođeni brat predsjednika vlade i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, a propusti su nastali upravo u vrijeme kada je funkciju premijera obavljao Milo Đukanović, koji je šef državne administracije, dakle administracije koja je napravila ove greške bez ikakvog valjanog razloga i argumenta da ponudi zbog čega nije izvršila ugovor koji je prethodno potpisala sa građaninom Asom Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta. Na samom kraju emisije jedna ljepša priča sa mirisom i ukusom. I u 70. je vitalan, nasmijan i zaljubljen u kuvanje. Iako u penziji dalje prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koje je podario svoj radni vijek. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom čuvenom gastronomu Stevu Karapandži.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle, kraj Opatije, bolje rečeno. Ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razno razna mjesta u žirije. A da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji. Uvijek ima posao oko nekog novog jelovnika. Tako da, zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa, čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, tako da, iako je sve dostupno. Dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A nekad su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisla, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao 100 osoblja bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire, pa čistio krompire za Tita, jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti, veli, raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi, i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto, a naravno da u mojoj karijeri prošlo je razno raznih ljudi. Na kraju snimao sam, radio sam Vegetu 20 godina. Tu su gostovali meni razno razni, od glumaca, pjevača, zabavljača, političara, obični ljudi. Evo, tako da, ipak je to bilo nekde preko 1000 emisija. Dakle, veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li ste nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Ne, desi se, kako ne, pa niko nije savršen. Možda mi telefon zazvonio tog momenta, ja sam imao neki luk koji sam dinstao, pa se vratim, pocrnio, pa sam znao to. Da se baci, idemo dalje, ne.
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da li Makedonija konačno izlazi iz višegodišnje krize? Novi predsjednik Sobranja Tala Džaferi nalazi se u zvaničnoj posjeti Briselu. Zoran Zaev očekuje da će brzo formirati novu vladu u Skoplju. Kineski šef države Xi Jinping pozvao na uzdržanost i dijalog o Sjevernoj Koreji. Emmanuel Macron i Marine Le Pen bez rukavica u završnoj TV debati pred nedjeljne izbore za predsjednika Francuske. U eksploziji u rudniku uglja u Iranu najmanje 35 poginulih. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13.30.